kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa Federation of Ethnic Communities Council of Australia, sa gitna ng COVID-19 pandemic, lalong lumitaw ang higit na pangangailangan para sa tamang impormasyon at pangangalaga ng kalusugan ng mga tao na mula sa iba't ibang kultura at wika o mga tao na mula sa mga culturally and linguistically diverse backgrounds. Binubuo ng FECA ang Australian Multicultural Health Collaborative na layuning pangunahan at magbigay payo sa gobyerno tungkol sa mga patakaran, pananaliksik at kasanayan para higit na mapabuti ang pag-access sa healthcare. Nai-highlight ng coronavirus pandemic ang mga pangamba na hindi naaabot ng maraming mga Australians ang dapat na mga pangalaga sa kalusugan at mga impormasyon na dapat na kanilang nakukuha. Kumikilos ang Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA para mabuo ang Australian Multicultural Health Collaborative. Hangad nito na pangunahan at magbigay payo patungkol sa mga patakaran, research at kasanayan para magkaroon ng mas mahusay na resulta sa kalusugan ng mga tao na may culturally and linguistically diverse backgrounds. Ang FECA, ang pangunahing grupo na kumakatawan sa mga multicultural and ethnic communities. Ayon sa CEO na si Muhammad Al-Kafaji, hangad ng partnership na ito kasama ang gobyerno na mapabuti ang pag-access ng pangalaga ng kalusugan para sa lahat.
For a little while now, we've seen the need for a greater voice at a national level to advocate on culturally and linguistically diverse communities and multicultural health. We've seen what the pandemic has done for our communities and the vulnerabilities around that, and we think it's a great opportunity for us to have a national voice that focuses on multicultural health.
Anang FECA chair na si Mary Patetsos na i-highlight ng COVID-19 pandemic at nang tugon ng gobyerno ang mga hindi pagkakapantay-pantay at mga pagkakaiba na nararanasan ng marami sa mga multicultural communities. At habang ang mga isyong ito ay naisiwalat sa pandemya, dapat natignan din ng isang National Health Collaborative ang mga hadlang sa hinaharap, ani Ginoong Al-Kafaji.
Well, we've seen, for example, the health outcomes for vulnerable multicultural communities in Melbourne Towers or our communities in Western Sydney. We know people have challenges when accessing those services, directly as a result of the pandemic. But also we're looking forward beyond the pandemic, and we're trying to have a look at what else is a barrier for those communities so we can actually address them as a collective.
Ang FECA ay responsable para sa pagtataguyod para sa CALD Communities COVID-19 Health Advisory Group na siyang nagbigay payo sa federal na gobyerno. Ilang mahalagang pag-usad ang ginawa para matiyak ang naaangkop na pagpapaabot ng mga mensahe, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad at pagpapabuti ng koleksyon ng mga datos para sa naaayon na paghatid ng mga public health initiatives at ng vaccine rollout. Sinabi ni Ginoong Al-Kafaji na nais nilang hingin ng puna o feedback mula sa mga healthcare providers, mga consumers at mga researchers para sa higit na pagsulong ng ipinanukalang pagtutulungan.
There is a lot that we need to do. And we've seen the success of the CALD Health Advisory Group on COVID-19, the partnership that we have between community and government, and we know what we can achieve if we work together.
Ilang hanay ng proyekto ang kasalukuyang isinasagawa ng FECA bilang tugon sa pandemic. Kasama na dito ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad tungkol sa paghatid ng mga mensahe patungkol sa COVID-19 at pagtulong sa mga multicultural groups na hilingin sa bawat komunidad na magpabakuna. Dagdag ni Ginoong Al-Kafaji na nasa unang hakbang pa lamang ang bagong buo na grupo para sa paglikha ng isang pambansang boses sa kalusugan ng iba't ibang komunidad at ang mas malaking hamon ay kung paano maipagpapatuloy ito hanggang sa pagkatapos ng pandemya.
This collaborative will evolve. This is the first phase. We just want to establish it, set the priorities, and over time, I'm sure it will evolve into something bigger than what it is now. The key point here is this is a collaborative. We're not pretending that we know what we're doing in the health space. We've got obviously our communities that we're interested in, and this is why it's a collaborative, to ensure that people who have got the expertise in the particular field can come together, work with us in partnership to try and address some of those barriers.
Yan ang ulat ni Ariana Lucenti at Tom Steiner para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.